Tibi dixit cor meum, ne habertas faciem tuam.